Milí posluchači, jak jste právě slyšeli, je tady host do domu a od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová. Můj dnešní host má sám o sobě nesmírně pestrý život, naplněný prací, ale i zábavou. Ovšem, já jsem si dnes Ivana Resslera pozvala tak trochu jako pamětníka, protože svůj život spojil s rozhlasem už v 60. letech. A ten vztah v různých obměnách trvá dodnes. Redaktor Studia mladých, Mikrofora, redakce Zábavy, šéfredaktor stanice Praha, krajského studia Českého rozhlasu v Plzni. To jsou jen některé z pozic, na kterých Ivan Ressler dokonale seznamoval sám sebe s bytostí jménem rozhlas. Český rozhlas. A protože tady máme 95. výročí Českého rozhlasu, tak se do nedávné i té dávnější historie této instituce vypravíme dnes společně. Můj dnešní host šel na svou profesi opravdu od lesa. Vyučil se chemikem pro chemičku v Kralupech, nic jiného tehdy nemohl. Později se ale povedlo a touha psát ho dovedla na Univerzitu Karlovu na obor filozofie a dějepis. Ovšem, od roku 64 byl na volné noze, živil se psaním rozhlasových i televizních scénářů. V roce 77 nastoupil do Československého rozhlasu, kde pracoval jako redaktor Studia mladých a Mikrofora, později byl vedoucím redaktorem redakce Zábavy, pak šéfredaktorem této stanice, tehdy stanice Praha, a řídil i krajské studio Československého rozhlasu v Plzni. Byl dlouholetým šéfredaktorem redakce Zábavy na televizi Nova, ale když půjdu ještě do minulosti, tak byl i tiskovým tajemníkem Bratislavské Líry, Děčínské kotvy, divadla Semafor, šéf dramaturgem Rockfestu a Porty. Tím vším byl a je můj dnešní host Ivan Ressler. Ivane, buďte vítán.
Děkuji za uvítání a hezký dobrý den všem posluchačům.
Ivane, když se podívám na váš život, tak jak už jsem úplně v úvodu uvedla, on byl opravdu velmi pestrý, turbulentní a stále je, protože vy jste velmi činorodý, ale když by měl člověk vybrat v těch všech střípcích, z těch všech korálků, které si navlékal celý život, řekněte mi, co bylo pro vás takové to sakrální, takový ten okamžik, Ivane, teď si přesně tam, kde máš být.
To bych musel jít hodně daleko. Já, když se mě povedlo na základě žloutenky zdrhnout z kaučuku, kam jsem byl taksi umístěn po vyučení, tak jsem dostal dvě nabídky, tedy vlastně jednu. Dostal jsem nabídku, abych šel dělat kontaktní čočky k Vichterlemu. Dokonce mě slíbili, že jako budu moct vystudovat vysokou školu a tak dále. A mě to vlastně nějak nelákalo a začal jsem psát. Já už jsem psal předtím a vlastně de facto dodatečně bych rád poděkoval Svatopluku Svobodovi, který byl v Mladé frontě, a když jsem začínal, asi 15 lety jsem mu posílal svoje články, tak mě psal vlídné dopisy. A vlídné dopisy mě psal, protože, jak jsem se později dozvěděl, on chodil do školy, kde byl můj dědeček školním lékařem.
Takže to byla vlastně
nějaká posmrtná protekce od mého dědečka, protože ten už dávno nebyl naživu. A vlastně de facto ta Mladá fronta, kam jsem psal, tak když zjistili, že jsem v kaučuku, tak mě nabídli nějaký krátkodobý novinářský kurz, kde mě naučili vlastně nějak, jak se píše fejeton a tak dále. No a já jsem pak s těma fejetonama přišel jednou do redakce AZ k Zdeňkovi Bidlovi. Nabídl jsem mu je a on mě odvysílal, protože tehdy to byly taky program jako Kolotoč, Kolotoč 135, Píš a slyš. A dokonce mě odvysílali takovou kratičkou rozhlasovou hru o králi zápalek Ivaru Krojgerovi. To byla taková zajímavá postava, kterou jsem objevil, a protože mě zaujala, tak jsem s tou udělal jako dramatický pásmo, nenazýval bych to zrovna hrou.
Ivane, ale když se podívám tedy zpětně, my si budeme dnes povídat především o rozhlase, protože zítra máme velké výročí, 95. výročí Českého, Československého rozhlasu, tak přeci jenom, když vy jste tedy přestal být chemikem a rozhodl jste se, že ani nebudete s Otou Vichterlem odlévat čočky, tak jste se pak vydal na vysokou školu, ale nešel jste na novinařinu, šel jste na filozofii dějepis.
Trošičku jinak. Já už jsem se na kaučuku, protože jsem byl vyučený, chtěl hlásit na střední školu, abych jel maturitu. A tehdy mě to nepovolili s odůvodním, že se chci vyšplat po dělnických zádech. Takže já jsem se pak na tu střední školu přihlásil, ale bohužel tak nešťastně, že mě přijali v roce 68 a to jsem šel na vojnu. A tehdy jsem pojal takový drzý nápad a navštívil jsem velitele útvaru a požádal jsem mu, že jsem přijatý na střední školu, jestli bych ji mohl během vojny dělat. A protože to byl 68. rok, tak on na to kývnul a já jsem vlastně celou vojnu studoval jako během vojny a když jsem se vrátil, tak mě pak vzali na vysokou školu a tam jsem tedy jako si vybral filozofii a to proto, že Karel Čapek, sám filozof, říkal, že novinář má být novinář něčeho. Zatímco novinář, který není novinář něčeho, vlastně není podle mě ani novinář.
Byť tedy obě školy, ať už žurnalistika nebo filozofie, bývala za toho minulého režimu poměrně informačně značně okleštěná.
No tak já jsem měl tu kliku, že na té škole byli úžasní pedagogové. Byl tam tedy především docent Pešek, který dělal heglovský semináře, takže on nám četl Hegla v němčině a současně to překládal a v podstatě diskutovali jsme o fenomenologii ducha prostě a to byly takové jako ostrůvky. Samozřejmě byl tam marxismus, leninismus a takovéhle věci, i když na druhou stranu, a nechci se tady pouštět do filozofických debat, kdybychom si přečetli některé díla od mladého Marxe, tak by byly za to táče zakázaný.
Když se podívám na váš start v Československém rozhlase, když byste si teď měl říct, jestli kamera nebo mikrofon? Musel jste si mnohokrát v životě totiž položit tuto otázku, co teď, Ivane? Řekněte mi, kdy vyhrál ten mikrofon?
Tak já jsem dělal obojí od začátku. Já jsem vlastně psal, dokonce jsem tvrdil, že umím všechno, co se dá udělat na psacím stroji, to zná texty, scénáře, cokoliv.
To už by dnes nešlo.
Psal jsem pro televizi, psal jsem pro rozhlas, psal jsem pro noviny, takže já jsem to tak jako měl poskládaný a i když jsem pak byl zaměstnaný v rozhlase, tak my jsme některé věci dělali společně s televizí, protože byla jistá vazba mezi televizním klubem mladých a mikrofórem, že jo, dělali jsme společný programy, dokonce náš elef Roman Šmucler se díky tomu seznámil se svou pozdější ženou Libuškou Koterovou, nyní Šmuclerovou, na základě našeho společného vysílání, takže to bylo docela zábavný.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv budete chtít zeptat mého dnešního hosta Ivana Resslera, tak můžete na adrese dopoledne@rozhlas.cz.
Host do domu. Dnes s Martinou Kociánovou.
A především s textařem, novinářem, scénaristou, dramaturgem a producentem Ivanem Resslerem. Ivane, vy jste v roce 1977 nastoupil jako zaměstnanec do Československého rozhlasu. Pracoval jste jako redaktor studia mladých a mikrofora. A tady je jedna věc, na kterou se musím zeptat pamětníka, protože 77. rok pro nás, pro všechny později narozené zní jako opravdu takové to tuhé normalizační období. Ale když se dívám na televizi a vidím filmy, které se mi líbí, jak dostat tatínka do polepšovny, Marečku, podejte mi péro, jak se budí princezny, všechno je to rok 76, 77, 78.
Nejenom to, ale Charta 77, to byl velký mezník v historii této země. Najednou se tady pozvedl nějaký hlas.
Ano, a já se právě chci zeptat, jestli vlastně v té době naopak v tom šedu byly takové ty ostrůvky pozitivní deviace, ostrůvky nadšení a taková chuť lidí pracovat prostě, ať to stojí, co to stojí.
Ale no tak pochopitelně, jinak bychom nedělali určité věci, které jsme dělali, protože když Tribuna napsala článek Nová vlna se starým obsahem, tak nám tady chtěli zakázat pomalu rokovou muziku a my jsme, to bylo v roce 1983, přesvědčili vedení rozhlasu, že roková muzika byla vždycky pozitivně naladěná a že, protože bylo světový shromáždění za mír a život proti jaderné válce, tak jsme v tomto jménu nabídli sérii rokových maratonů a všechny kapely na to šly. A dokonce my jsme odvysílali Mišíka Suchého, takový ty kapely nebo muzikanty, kteří to měli jakoby na kahánku trochu. A v podstatě to prošlo a ten rozhlas na to nakonec pak byl pyšnej. A v podstatě dokonce i náš šéfredaktor pak volal do Rudýho Práva, že už jim tolik nevěří. Takže to bylo docela pozitivní akce, že jo? No, ale to už se trošičku uvolňovalo.
Já jsem si říkala, jak se vlastně dalo dělat třeba hudební mikroforum, když ta hudba byla poměrně jasně definovaná oblastí Lidodemo.
Ne, to nebylo tak úplně. Víte, mikroforum vzniklo v roce 1965 a pamětníci vědí, že to bylo v době, kdy prostě mladí lidi poslouchali Radio Luxemburg. A prostě přišel takový pokyn, jako vytvořit stanici. Dneska bych řekl, že jsme vlastně byli u zrodu jakési páté kolony. vytvořit stanici, která by odlákala mladé lidi od poslechu Radia Luxemburg a tím pádem mikroforum mohlo dělat, co si vzpomnělo. A mě vždycky záviděli hudební redaktoři z hudební redakce, říkali, no vy v mikroforum jete všechno, my nemůžeme nic, jo. A vlastně my jsme si pak po letech vlastně uvědomili, že oni vlastně vždycky mohli říkat, víte, tady není zakázaný v mikroforu, se například hraje i západní muzika, že jo. Takže ono to bylo takový dvojsečný, no. My jsme měli víc svobody než ty ostatní, ale byla to takový ten, ta pojistka, ten ventilek, z kterého mohlo občas něco uniknout.
Já jsem se dívala, že vy jste dokonce v 80. letech odvysílali i Portu, což byla v podstatě přehlídka zakázaných písničkářů.
Ano, my jsme ji vysílali i v roce 89. Já si dokonce pamatuju, že náhodou tam Jiří Suchý, tehdy signatář několika věd, a já jsem ho přivedl na jeviště, protože ty moderátoři, co to uváděli, se báli ho tam vzít, takže uvedli mě a já jsem uvedl Jiřího Suchýho. A pamatuju si, že jsem tehdy říkal, rád bych seznámil dvě velké legendy, které mám rád. Ta jedna je Porta a ta druhá je Semafor. A pozval jsem Suchýho na jeviště, říkal jsem, pane Suchý, kolik lidí se vejde do Semaforu? A on říkal, 300. A říkal, teď máte skoro 30 tisíc. Tak to už letos nemusím hrát, on splněný plán.
Řekněte mi, když se zamyslíte, tak jaká je vaše první vzpomínka na rozhlas z hlediska profesionála? Co je takový ten nejsilnější okamžik, kdy si řeknete, jo, to jsem tehdy si říkal, já jsem v rozhlase a jsem tomu opravdu rád, protože se tady třeba dějí velké věci nebo vysílají věci, které mi opravdu sedí?
To je moc těžká otázka, protože vlastně my jsme si určitý věci vlastně neuvědomovali. My jsme dělali práci, která nás bavila, kterou jsme měli rádi a dělali jsme ji, dejme tomu, s určitým nadšením, vymýšleli jsme si. Ku podivu to vedení nám šlo i na ruku, protože já si pamatuju, že jsem si vymyslel, že budeme vysílat 2 hodiny prostě naživo. A schválená byla pouze znělka a vysílalo se i z letícího letadla a vlastně de facto podílelo se na tom asi 150 lidí, tak v podstatě najednou jsem si uvědomil, že mám v ruce obrovskou sílu, že vlastně můžu teoreticky vlastně dělat cokoliv. Že? Samozřejmě musela tam být nějaká, pokud člověk nechtěl skončit špatně, taková nějaká hranice, o který člověk věděl, že už za ní je sráz a že bych se mohl propadnout někam jako mimo rozhlas. Že? Takže, ale nicméně z určitého hlediska, jak jsem říkal, rokový maratony, živý vysílání, vysílali jsme z VKV vysílaček, že? A když přišel listopad 89, tak jsme byli první, kteří vysílali z ulice, jako mikroforum. A dokonce jsme si pronajali pokoj naproti Melantrichu a směrovými mikrofony jsme zachycovali, co se tam dělo. Takže to prostě byly takový úžasný pocity, prostě jako kdy prostě jsem se třeba dostal do parlamentu v roce 89 a stál jsem vedle Bilaka, který tam přesvědčoval lidi, že vlastně ten zvací dopis neposlal a říkal, to si myslíte, že na základě mýho dopisu by sem přišli vojska, tak já. To byly takový okamžiky, které byly docela jako historický pro mě, nebo jsem se dostal díky kamarádům Sporty, kteří zvučili Letnou na tribunu, prostě na Letnou, kde byl 1 000 000 lidí.
No, kdybyste to takhle sepisoval, tak za chvíli budete jak Jara Cimrman, protože jste si podal ruku prakticky s každým a s každým dělal rozhovor. Posluchači, milí, mým dnešním hostem je Ivan Ressler, dlouholetý pracovník československého i českého rozhlasu a soustavný spolupracovník už několik desítek let a povídáme si v rámci oslav výročí 95. výročí československého a českého rozhlasu. My už jsme to tady několikrát, Ivane, vzpomněli, že vy jste si tehdy dokázali vyvzdorovat a prosadit mnohá vysílání i v letech, kdy se příliš neexperimentovalo. Třeba takovou věc, že jste se během vysílání spojili s kosmickou lodí. A abych pravdu řekla, já si ani teď neumím představit, že bych se ocitla na orbitě s mikrofonem.
Ale to bylo docela dobrodružný, protože my jsme měli asi 10 minut před začátkem toho živého vstupu na drátě teprve Moskvu. Asi minutu předtím se nám ozval Bajkonur a prakticky, když už jsme pochybovali, že to bude, tak se ozval z kosmický kajábl.
Kosmický kajábl.
Kosmický kajábl. To si tu větu pamatuju do teďka. Ale my jsme třeba dělali z Paláce kultury velký program o Vysockým, tam, že tam byl Nohavica a všichni ti, co zpívali Vysockýho. Myslím, že i Milan Dvořák, který v té době dělal Vysockýho. A volali jsme Marinu Vlady do Paříže,
jeho manželku
Vysockýho. Mm-hmm. Ona s náma krásně popoudala v ruštině, tedy, to mm-hmm. se simultánně tlumočilo. A pak říkala, a můžu ještě na závěr něco povědět? Řekl, no samozřejmě. Já bych chtěla říct, že jsme strašně rádi, že mezi nás přijel Alexander Dubček.
A to fakt to prošlo? Přece mnozí moderátoři vypráví.
On skutečně jel tehdy do Itálie pro nějakou cenu a průšvih měla ta dramaturgní Paláce kultury, kterého se to vůbec netýkalo, že v rádiu se nic nedělo. No a říkal, no tak kupte panu řediteli Paláce kultury rudý právo, tam se o tom píše, tak Marina Vlady citovala pouze náš denní tisk.
Já musím říci, že mě samozřejmě na rozhlase přitahuje spousta věcí, jeho možností a jeho vemlouvavost a intimita, ale zároveň i to, že je to záznamník. Záznamník dějinných záležitostí, dějinných okamžiků. A my si teď poslechneme jednu malou ukázku, kterou jste vybral.
I Neruda mne přijal, laskavě, když jsem mu svou knihu přinesl. Vlídě se mnou a o mých básních pohovořil a vypravoval mi, jak jej mladého básníka před dávnými lety přijal Karel Jaromír Erben. Radil mi však Neruda, abych pro bludičku básnické slávy nenechával studií a abych raději se vrhl do praktického života. Bohužel Nerudu jsem neposlal.
Aby pro bludičku básnických studií jsem nenechával, to je krásně řečeno. Kdo to byl, Ivan?
To je ukázka, kterou jsem vybral záměrně, protože vlastně rozhlas tím dokazoval, že je schopen se ve zvukové podobě dostat až k Erbenovi, byť zprostředkovaně. A já jsem tohle ten citát jednou použil v nějakém sborníčku k nějakému jinému výročí rozhlasu, možná už v roce Bůh ví kdy. A vzpomněl jsem si na to, a když je to teď těch 95 let, tak jsem si říkal, že to bude možná zajímavé.
To je krásné, že vy jste tady vzpomínal, jak jste posílal své články do AZ magazínu a tady jsme teď slyšeli, jak někdo své články nosil Janu Nerudovi. Když byste měl vyříct, kdo pro vás třeba v rozhlase, protože vzpomínáme, je ikonou, která není nahraditelná?
No tak především to byli lidi okolo toho mikrofona, protože oni byli strašně obětaví. Mě třeba Karel Mastný vysvětlil, jak se stříhá magnetofonní pásek, to se lepilo ještě tekutým lepidlem, to jsme chodili upatlaný domů, takže Karel Mastný byl jeden z mých velkých učitelů. Samozřejmě Zdeňka Bydla už se zmiňoval, Jarda Navrátil, který vlastně mě angažoval pak pro tu hudební část mikrofona, a další, kteří tady pracovali, kteří vlastně byli senzační a vlastně my jsme se od nich hrozně moc věcí naučili. A já si myslím, že právě to soužití těch několika generací, které v rádiu vždycky fungovalo, kdy vlastně tady byli vlastně otcové, dědové a pomalu synové a vnuci, to znamená, že tady vždycky byla ta trojgenerace, tak to prostě fungovalo. Pozdravu Pepička Klajbla, který prostě rovněž je velká postava prostě českého rozhlasu a tak dále, a tak dále.
Ten rozhlas jako takový zůstává stejný, protože slovo je stále nejsilnější komodita, kterou rozhlas má, ale samozřejmě mění se taková ta macha, třeba ta móda nejrůznějšího způsobu sdělení a tak dále. A samozřejmě, co se mění především, jsou technologie.
Já bych vás ale trošičku opravil, protože slovo je slovo, ale jeden rozhlasový teoretik definoval rozhlas jako pauzu obloženou slovy, protože on tvrdil, že ta pauza v tom rádiu hraje větší roli než to slovo.
To je
že během té pauzy zpozorníte.
Ano, ano. Moje paní učitelka zpěvu na mě vždycky křičela, i pauza je muzika. když jsme příliš spěchali. Ale já o tom hovořím, protože vy jste samozřejmě zažil vývoj těch technologií a také jste si je užíval, protože já jsem našla nějaké povídání o vás na internetu a tam je napsané nápaditý publicista, rád používající ke své práci volný mikrofon s BKV vysílačkou, aby dosáhl maximální přirozenosti projevu. To byl technologický hit.
No, to bylo takový autíčko, který bylo schopno vysílat odkudkoliv a tam vlastně bylo vždycky důležité, aby to mělo nějaký smysl, že jste vlastně se musel nějak odlišit od toho, aby to nevypadalo jako, že to je opravdu ze studia, takže vlastně tam bylo záleželo na tom, jak vlastně se postavíte s tím mikrofonem, jakou kulisu si k tomu zvolíte. Já jsem jednou vysílal tak, že jsem měl vlastně, jsem vysílal někde od nějakého potůčku nebo co to bylo a protože jsem tam chtěl mít tu kulisu, tak jsem si, protože ten magnetofon má dva vstupy, tak jsem si ten druhý mikrofon dal k té vodě a ten technik to míchal. A pak, když jsem se vrátil, říkal, ty jsi u té vody snad ležel. Nedošlo, že jsem tam měl druhý mikrofon, protože to tam bublalo pode mnou. A důležitý bylo prostě umět nejenom mluvit někde v tom terénu, ale umět si vybrat kulisu. To znamená, když jsme byli na vánočních trzích, tak jsem si vynutil, že v době, kdy já budu vysílat, tam bude znít vánoční hudba z těch amplí. Říkal jsem, nikdo tam nesmí do toho během toho vysílání mluvit. Od teďka do teďka hudba. A oni mě poslechli a z té maringotky pouštěli tu muziku a já měl nádhernou atmosféru. Že?
Mě zaujala ještě jedna věc, že vy jste vysílali například z festivalu Porta a podařil se vám takový Meisterstück, že to, co se odvysílalo, celý ten koncert nebo celý ten festival, tak vyšel...
Ne, to nebylo tak. Já jsem v té době měl ještě druhé zaměstnání. To znamená, že jsem pracoval na půl úvazku ve firmě Panton, která už neexistuje, takže jméno můžu. To, a tam jsem měl dvě edice Cesty a Rock. Uh-huh. A vydával jsem tyhle ty dva žánry. Vydal jsem třeba i Nohavicu v době, kdy byl zakázaný, Jarku zdravím. A tam jsem si vymyslel, že udělám LPčko Panton na Portě Live, který natočím a za 24 hodin se bude prodávat. Ale to bylo speciální natáčení jenom pro ten Panton.
To znamená, že to nebylo přes rozhlas.
Ne, to se třeba i zastavovali písničky, vracely se, aby to bylo dokonalý. Ale byl to záznam tedy toho vystoupení a vlastně jenom to bylo podřízeno tedy tomu účelu. To znamená, že když ta kapela to zkazila, tak prostě to zahrála znova a pak se to odvezlo do loděnice a tam se to vylisovalo a druhý den se to prodávalo.
Tak musím říci, že to je výkon, kdy si člověk říká, samozřejmě dnešní technologie umožňují to v zápětí na to dát na YouTube, ale přesto všechno, kdyby to mělo vyjít jako CDčko, tak si myslím, že za 24 hodin by se nesešla ani redakční rada.
Jo, dobře, no ale já jsem tehdy měl velkorysýho šéfa, taky bývalýho rozhlasovýho pracovníka doktora Jiřího Štilce, který tady vedl hudební redakci, pak když ho vyhodili, tak po 68. tak šel do Pantonu, kde dělal šéf redaktora a ten byl neobyčejně velkorysý.
Já jsem se právě tady do těchto vod zabrousila, protože jsem se vás chtěla zeptat ve světle toho, co vy vyprávíte, samozřejmě vzpomínáte na své mládí a vyprávíte o takových těch gerojských kouscích, ale jestli si myslíte, že rádio má své zlaté časy, anebo že ho teprve čekají?
Víte, ono to je prostě tak. Dneska vlastně může vysílat rádio každý, kdo si prostě pronajme něco na internetu a už taková internetová rádia jsou a vysílají všechno možné a dokonce se objevili to, že já si můžu zvolit žánr, ve kterým chci, abych to poslouchal a tak dále. To vůbec jako není nic složitýho. Ale myslím si, že právě síla Českého rozhlasu spočívá v tom, že je veliký, že má tradici a že tím, že má tradici a je veliký, tak má pochopitelně i určitou šanci být nebo vyčnívat nad těmi ostatními rády. I když chápu, že jsou některá rádia, které jsou specializovaný na určitý hudební žánr, ať už je to klasika, nebo beatová muzika, nebo country, nebo cokoliv jiného, no tak to pochopitelně vždycky natáhne ty posluchače, kteří mají rádi ten žánr. Ale síla toho Českého rozhlasu je v mluveném slově, který umí dělat mnohem líp než kdokoliv jiný, protože já když poslouchám některý ty moderátory na těch komerčních rádiích, jak protahují ty koncovky a jsou takový veselý a permanentní Silvestr to je, tak to vlastně není úplně profesionální.
No a ještě jednu věc má Český rozhlas, který nemá nikdo jiný, a to je tedy obrovský dáreček, a to je samozřejmě archiv, protože to je věc, která dělá Český rozhlas takovým médiem, jakým je.
Host do domu. Dnes s Martinou Kociánovou.
A textařem, novinářem, scénáristou, dramaturgem Ivanem Resslerem, se kterým si povídáme o československém i českém rozhlase. Když se podívám na archiv a na všechny ty technologické skoky, které učinil Český rozhlas, tak to je jedna stránka věci. Ale řekněte mi, jakou roli v tom všem hrál lidský faktor? Mě by totiž zajímala jedna věc. Všichni, kdo vzpomínají na léta dávno minulá a třeba i normalizační, tak říkají, že ale jako v té práci byla větší pohoda. Že ti lidi měli čas spolu zajít na kafe, na pivo, že když se něco točilo, tak to byl prostě takzvaně v uvozovkách mejdan.
No tak trochu to tak bylo, ale já si myslím, že ty technologie nás na jednu stranu jakoby někam posunujou a na druhou stranu nás jakoby něčím svazujou. A vlastně ten vývoj šel dopředu v podstatě, protože lidi jsou líní. Já si vzpomínám, že když jsem byl poprvé v rozhlase vyslán s nějakým magnetofonem, abych natočil rozhovor s Jiřím Suchým, tak mě vybavili magnetofonem značky Majhak. To bylo 15-kilový monstrum a podržte se, byl to magnetofon na kličku. To se natočilo péro jako u gramofonu a byla tam asi 5-minutový pásek, který kdyby byl 6-minutový, tak by to pak ke konci mluvilo takhle. A já když jsem to dotáhnul tedy jako do toho divadla, do toho semaforu, tak Suchý okolo toho chodil a říkal, já jsem viděl gramofon na kličku, to si pamatuju, ale magnetofon, a strašně to obdivoval. A protože on miluje tyhle věci, tak jsem se bál, aby to nechtěl prostě jako do své zvěty. Ale nicméně dneska já můžu natočit jakýkoliv rozhovor v digitální podobě na mobilní telefon a odvysílat ho z toho telefonu, prostě jako žádný problém to dneska není. Čili ty věci se tím pádem zrychlují, zlepšují, nutějí nás prostě nějakým způsobem rychlejc jako myslet, rychlejc pracovat a jsme výkonnější, co si budeme povídat. Prostě jako.
A je u toho pořád zábava, protože já si vzpomínám ještě v ostravské televizi, kdy mi tvůrci jednoho nejmenovaného seriálu, který se tehdy vysílal, říkali, to bylo natáčení, my jsme propili žigulíka. A tak se chci zeptat, jestli vlastně taková ta pohoda, ten večírkový způsob práce tehdy skutečně byl, nebo je to trochu legenda?
To fungovalo většinou, když se jezdilo ven někam, to znamená, my jako Mikroforum jsme se snažili vždycky vysílat od někud, takže jsme vysílali třeba z Olomouce, z klubové tvorby, nebo jsme vysílali prostě sporty, nebo jsme vysílali z různých takových těch akcí, které se děli. No a když jsme tam byli několik dní, no tak večery byly volné a bujaré, no tak zejména, když jsme byli na Jižní Moravě, kam jsme jezdili, já si pamatuju, jsme dělali rokový maraton ve Znojmě, to byla senzace.
Teď se opravdu poprvé rozzářil, skutečně. Ivane, když se podívám na váš život, tak vy jste byl tady v Českém rozhlase, v Československém vedoucím redaktorem redakce Zábavy a potom jste měl to srovnání, když jste šéfa Zábavy dělal také v televizi. Řekněte mi, po jakém humoru byla tehdy poptávka a po jakém teď? Změnil se humor lidí za tu dobu, co vy se zabýváte humorem profesionálně?
Já myslím, že humor se nezměnil, někdy možná trošku zhloupnul a stal se primitivnějším, nevím proč. Já v podstatě nechápu některé projekty, které se dělají právě, protože přijdou už, že jsou za hranicí vlastně jako lidského vkusu, ale jako myslím, že ten čistý klasický humor, že jo, vlastně ty, my jsme Češi, kteří jsou vychovaní na jednu stranu Švejkem, na druhé straně Saturninem, jsme vychovaní Cimrmany a já nevím čím vším. To znamená, že ten humor tady vždycky byl takový trošičku chytřejší.
A když se podíváte na televizního diváka a rozhlasového posluchače, pro kterého se více nadřete, protože je zkrátka náročnější?
No tak nejlepší je ten divák televizní, který současně poslouchá rozhlas, že jo? Ale já si pamatuju, že to se jednou dokonce stalo, že v době, kdy ještě televize nemohla vysílat stereo, že se spojila s Československým rozhlasem a vysílali simultánně nějaký projekt a lidi, když si pustili rádio, stereofonii a k tomu ten televizní obraz, tak měli perfektní koncert.
Teď jste z toho dobře vyklous, protože samozřejmě by se slušilo říct, že rozhlasový posluchač je ten náročnější. S Ivanem Resslerem, textařem, novinářem, scénáristou, dramaturgem a producentem si povídáme o jeho létech strávených v československém a v českém rozhlase. Já jsem se dívala, že vy jste byl autorem dokumentů 70 let Československa a nejsme děti ze studentských demonstrací, které byly kolem roku 89. A tak si říkám, na co vlastně v rozhlase, co jste tady vy udělal, na co jste tak zpětně pyšný, co si říkáte, to stálo za to?
No já myslím, že to My nejsme děti byl velmi slušný projekt, který zachytil prvních 10 dní vlastně toho dění tady a díky tomu, že my jsme se opravdu s tím mikrofonem dostali skoro všude, tak vzniklo velmi zajímavé pásmo. A těch 70 let Československa, tady bych rád poděkoval, byť už není mezi námi, doktorovi Vladimírovi Nálevkovi, což byl jeden z mých učitelů na katedře historie Karlovy univerzity. A my jsme spolu udělali opravdu 70-dílný seriál, kde každý díl vlastně obsahoval jeden rok. To znamená, začali jsme rokem 1918 a už tam jsme narazili trošičku, protože jsem tam chtěl pustit Hlas Tomáše Garrigua Masaryka a byly okolo toho rozpaky. Nakonec mi to prošlo a byl jsem možná první člověk od roku 1948, který v rádiu toho Masaryka pustil.
Byly tam nějaké perličky, na které jste narazil a říkal jste si, tak to je skutečný poklad, protože jsem si myslel, že třeba tato situace nikdy nebyla zachycena?
No samozřejmě, jedna z těch perliček byl ten Kvapil, který jsme si teď pouštěli, ale našli jsme hlasy třeba Jana Zrzavého a našli jsme hlasy prostě mnoha zajímavých lidí a dokumenty. Dokonce já jsem tam našel jednou letušku, která, to jsme nedali do toho seriálu, která vyprávěla, co všechno letuška musí umět. Tak jsem nelenil a zajel jsem prostě na letiště a tam jsem vyspodil nějakou letušku, aby ona vyprávěla, co všechno musí umět. A to srovnání bylo zničující, protože dneska stačí angličtina, tehdy ona uměla 4 jazyky a tak dále. Čili prostě ta kvalifikace tehdy byla vyšší. Já obdivuji prostě tu generaci svých rodičů, protože oni měli opravdu vzdělání. Nám ho tady ten režim trošičku odpíral, takže můj otec uměl 5-6 jazyky, mohl cestovat a tím si ty jazyky upevňovat. A v podstatě, kdybychom my mohli v té době jezdit po světě, tak jsme uměli mnohem víc věcí. A proto si myslím, že pokud teďka ty mladí lidi mají šanci a žijou třeba rok v Americe a vracejí se, tak můžou tu naši zemi obohatit jednak prostě o ty zkušenosti a jednak sami prostě už budou mít poměrně větší kvalifikaci, než máme my.
Je někdo nebo něco, co vás v tom rozhlase minulo? Že jste si říkal, tak s tím jsem si přál natočit rozhovor, s tím jsem si přál setkat se a bylo to o kousek a
Že jsem ještě zachytil vlastně tu generaci těch prvorepublikových herců a zpěváků, takže já jsem například byl u Era Dvorského, znal jsem se velmi dobře s Lubou Hermanovou, s Karlem Vlachem a tak dále. A čili v podstatě de facto tu generaci nad nima už jsem moc neznal. To znamená, samozřejmě líbilo by se mě, kdybych ještě chytil třeba Vlastu Buriana v plné síle, že jo, nebo ale byl jsem třeba u Jana Wericha, byl to nádherné odpoledne, kdy jsme vypili skoro půl lahve koňaku a on pak jel na ryby.
Když dnes přijdete do budovy rozhlasu, je v tom nějaký pocit takového jako návratu? Je v tom jistý sentiment, anebo vy jste prostě pragmatik a praktik a říkáte si, fajn, teď je tady práce, jdu.
Ne, řada věcí zůstala na svém místě, například toalety. To mě potěšilo, že nemusím hledat.
Takže pragmatik. Když se podíváte na svůj život, protože vy jste toho opravdu vyzkoušel velmi mnoho a stále jste aktivní, vy jste psal třeba texty, psal jste písňové texty, které zpíval Karel Gott, Helena Vondráčková, Miluška Voborníková, Jitka Zelenková a dále, jak jsem říkala, vy jste měl také bohatou televizní práci. Co byste si ještě přál? Co byste rád zkusil?
Já mám své koníčky i teďka. Například jsem po 50 letech obnovil Československý beat festival a mám letos velkou radost, že například jeden z mála koncertů obnovené skupiny Collegium Musicum bude právě na mém festivalu v Lucerně.
Takže vy stále zůstáváte beatníkem. Ivane Reslera, děkuji vám za dnešní vzpomínání na vaše působení v rozhlase a přeji hodně štěstí, ať se vám daří.
Já vám děkuji a mějte se moc hezky.
Milí posluchači, díky, že jste s námi strávili dopoledne. Zítra se na vás už těší můj kolega Jiří Holoubek, který si pozval divadelního, filmového a televizního herce Marka Daniela. Já se na vás těším opět za týden. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.